اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، آجا اکبر آجا اکبر، ہر ویل رووے دردا دیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، ہر ویل رووے دردا دیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، چٹیاں تے سن کے زندگی گزاری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، آدے تے اکبر نے اٹھ تو لایا، رہی بید آوام کل کے نایا، آدے تے اکبر نے اٹھ تو لایا، رہی بید آوام کل کے نایا، بچھایا عابد مہاری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، چٹیاں تے سن کے زندگی گزاری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، ہر ویل رووے دردا دیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، اٹھنا میں سنگ دی ڈاڈی نیفے، پینڈے وچھوڑے کیتا ضعیفے، اٹھنا میں سنگ دی ڈاڈی نیفے، پینڈے وچھوڑے کیتا ضعیفے، چلا دیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، چٹیاں تے سن کے زندگی گزاری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، ہر ویل رووے دردا دیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، اے تے کوسا میت میں ڈیوسی، ناول کے آیو گھر میں ڈیوسی، اے تے کوسا میت میں ڈیوسی، ناول کے آیو گھر میں ڈیوسی، بیمار ہوندی زندگی ساری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، چٹیاں تے سن کے زندگی گزاری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، ہر ویل رووے دردا دیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، امبر نہ بھول سی کدی اے کہانی، ہووے قتل ویر چڑھ کے جوانی، امبر نہ بھول سی کدی اے کہانی، ہووے قتل ویر چڑھ کے جوانی، نینا دیکھیتے ہوتے صد میں باری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، چٹیاں تے سن کے زندگی گزاری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، ہر ویل رووے دردا دیماری، اکبر نولیا تے ود گئی بیماری، اکبر نولیا گئی بیماری، اکبر نام یاد ود گئی بیماری۔